Alors an ka ɲinini laban mun kɛra sisan o kun talen bɛ min kan o kun ɲɛsilen bɛ min ma n'a bɛ f'o ma ko sécurité alimentaire sabula an ye jateminɛ kɛ k'a fɔ ko san 2021 fo ka taa se san 2022 kɔnɔna ma ko groupe b'a fɔ maa minnu ma ko djihadistes n'o ye Amadu Koufa n'a ka mɔgɔw fo ka taa se Yada Gali n'a ka mɔgɔw ma ani fo ka taa se kulu wɛrɛw ma minnu bɛ Mali kɔnɔ ani Sahel jamanaw kɔnɔna la alors u ye wulikajɔ dɔ kɛ nin waati laban in kɔnɔna la ka ɲɛsin forow dɔw ma Mali kɔnɔna la a bɛ fɔ Mali yɔrɔ min ma ko centre ni o ye k'a damina Mopti fo ka taa se Segu ma. Région kuraw donna la sisan fo ka taa se Banjagara ni San ani Douanza ma donc yɔrɔ caman de bɛ yen n'olu malo n'u ɲɛw jɛnna jihadikɛlaw fɛ alors anw y'a jateminɛ k'a fɔ ɲɔ ni malo minnu jɛnna o bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ jumɛn ye baloko kan an ka hakilina y'a kɛ a wolola tiɲɛ na parce que an ka étude y'a yira k'a fɔ ko an ka kalan y'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la malo ni ɲɔ minnu jɛnna Mali camancɛ duguw la o kɔlɔlɔ bonyana kosɛbɛ ka ɲɛsin baloko dɛsɛ ma awɔ an ka étude in kɔni kun a ɲɛsilen kun bɛ ɲɔnɔ de ma an ye ɲɔnɔ dugu dama ta ɲɔnɔ dugu minnu na forojɛni fanga bonyana i n'a fɔ B3 village dɔ bɛ yen ko B3 fo ka taa se Jabali oni toridagako fo ka taa se dɔgɔ firima donc an y'olu yɔrɔw de ta ka sɛnɛkɛla minnu ka foro jɛnna donc résultat y'a yira enquête y'a yira k'a fɔ ko foro caman de jɛnna wa o foro in a bɛ taa hectare caman de la ne jateminɛ ke foro mun jɛnna nin dugu duuru dɔrɔn na ɲɔrɔ mara la ne jateminɛ ke ɲɔ ni malo mun jɛnna a bɛ taa se fo kilo ba 23 ni ko ma donc yarɔ balo kilo ba 23 ni ko ba 23 ni ko o n'a kun kan fɛ o jɔrɔ ka bon kosɛbɛ balo la o de tiɲɛna wa o kɛra sababu ye fana fɛrɛli sugu kɔnɔna la balo fɛrɛli sugu kɔnɔna la nin yɔrɔ kɔfɔlɔ ninnu na a dɔgɔyara kosɛbɛ o dɔgɔyali o nana kɛ sababu ye fana ka ɲɔ ni malo kɛrɛnkɛrɛnyara k'o da gɛlɛya sabula ni malo hakɛ min kan ka taa sugu la ni o dɔ caman bɔr'o la a bɛ kɛ sababu ye fana min fitini min taa sugu fana na o ka se ka o wari ka se ka caya wa o kɛra sababu ye o kɔfɛ fana jateminɛ kɛra k'a fɔ tuguni ko malo min fana kun kan ka taa sugu la ni dɔ bɔr'o la o kɛra sababu ye sɛnɛkɛlaw fana ma ka gɛlɛya wɛrɛ las'u ma sabula u kun bɛ malo mun fɛɛrɛ sugu la o malo kelen wari de kun bɛ kɛ sababu ye u ka fɛn wɛrɛw san sugu kɔnɔna la min tɛ olu yɛrɛ ka baara kɛ fɛn ye an ye rekomandasiyɔn dɔ kɛ rekomandasiyɔn ninnu ye de sabula n'i y'a jateminɛ funankɛnin caman de bɛ yen n'u tɛ baara la bilen ni ɲɔw jɛnna ni malow jɛnna ni forolabaara tɛ yen a bɛ kɛ sababu ye fana maaw ka funankɛninw kana se ka baara kɛ n'u ma baara kɛ jatigɛli wale kɛbaa minnu fana bɛ yaalayaala la woro fanw na a bɛ kɛ sababu ye u ka ɲɛsin olu ma sabula wari mana di min ma o bɛ se ka don a la donc an ye rekomandasiyɔn min kɛ jamana ɲɛmaaw ka wuli joona joona u ka se ka activité fo ma ko activité génératrice de revenu bagamara b'o la sɛnɛ i n'a fɔ maraîchage légumu olu sɛnɛ olu b'a la walasa nin funankɛni kɔfɔlɔ ninnu kana se ka ta sira kan sira min tɛ sira ɲuman ye recommandation filanan fana min an ye plan d'urgence dɔ bila sen kan le plan d'urgence communautaire nin yɔrɔkɔfɛlɛ ninnu na o plan d'urgence in o baara fana bɛ sen na an ka centre kɔnɔ la to man ca kosɛbɛ donc c'est l'occasion an k'an ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma ani an dɛmɛbaaw u ka an dɛmɛ an ka o plan de résidence communautaire d'urgence in an k'o fana bila sen kan ɲɔnɔ mara la walasa ka sɛnɛkɛla minnu nka sɛnɛ jɛnna o n'u ma se ka baara kɛ o ni funankɛnin minnu fana bɛ yaala la n'u tɛ baara la olu ka se ka fɛn sɔrɔ u bɛ se ka bolo yɛlɛma yɛlɛma ni min ye walasa ka jagɛlɛya wale ka caman bɔ o la k'o kɛlɛ o fana ye rekomandasiyɔn dɔ ye min bɔra an ka etudi kɔnɔna la rekomandasiyɔn laban ye min ye o ye ka kumaɲɔgɔnya fanga bonya kosɛbɛ jamana ɲɛmaaw ani kominotew ni ɲɔgɔn cɛ.